Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan u Dnevniku najvažnije vijesti.
Incko privremeno suspendova odluke CIK-a BiH koje se odnose na Dom naroda Federacije i na izbor predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta.
Ustavni sud Federacije BiH konačnu odluku trebalo bi da donese 30. marta. U Republici Srpskoj Inckova odluka nije naišla na odobravanje.
Republika Srpska stabilni dio Bosne i Hercegovine ocijenio Mevlut Čavušolu.
Postignuta saglasnost da poravnanje dugovanja Federacije BiH Republici Srpskoj po osnovu raspodjele prihoda od PDV-a iznosi 48,3 miliona maraka.
Džombić razgovara sa predstavnicima kineske kompanije Cmeco o mogućnostima novog investiranja u Srpsku.
U Jemenu najmanje 110 lica poginulo je eksploziji u fabrici oružja.
Vrijeme promjenjivo oblačno s kišom mjestimično.
Odluka visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, kojom se privremeno suspenduju dvije odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, donesene 24. marta 2011. godine, a odnose se na Dom naroda Federacije BiH i na izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije, očekivano naišla na različite odjeke u ovom entitetu. Novoimenovani predsjednik Federacije BiH Živko Budimir izjavio je da je očekivan nalog visokog predstavnika Valentina Incka o privremenoj suspenziji odluka Centralne izborne komisije BiH. Ipak, svi se uzdaju u pravednu i zakonitu konačnu odluku koju će na sjednici 30. marta donijeti Ustavni sud Federacije BiH. Iz Sarajeva, Vesna Stakić.
Više pokušaja novinara da im visoki predstavnik lično obrazloži cilj i eventualne pravne posljedice njegove posljednje odluke urodio je jednom rečenicom. A u izjavi piše da će se odlukom ukloniti pravne nejasnoće u pogledu statusa izabranih organa vlasti Federacije BiH, dok Ustavni sud Federacije ne odgovori na zahtjeve za preispitivanje koje su uputili Borjana Krišto i Vjekoslav Bevanda. To je na konferenciji za novinare saopštio i portparol OHR-a Oleg Milišić, koji je indirektno potvrdio da je visoki predstavnik nakon konsultacija sa ambasadorima PIK-a odlučio da sankcioniše dva HDZ-a.
Ova odluka je prouzrokovana pravnom neizvješnošću u federaciji koja je velikim dijelom rezultat odbijanja Padnohercegovačkog kantona i Posavskog kantona da izaberu delegate u Dom naroda.
Neprihvatljiv je način na koji OHR derogira institucije BiH i Federacije BiH, kaže portparol HDZ-a 990 Veso Vegar i dodaje da se visoki predstavnik stavlja na stranu onih koji su nelegalno formirali institucije Federacije BiH. Ipak u HDZ-u 990 kažu vjeruju u pravičnu odluku Ustavnog suda BiH Federacije.
Nadam se da neće suci podleći zbilja velikim pritiscima i javnim, a još više i tajnim koji se vrše na njih.
Ustavni sud Federacije BiH mjerodavno je domaće tijelo, a pitanje o kojem je odlučivao CIK isključiva je nadležnost tog suda, kaže i trenutni potpredsjednik vlade Federacije BiH Jerko Ivanković Lijanović.
Nismo željeli dovesti u pitanje da 2 miliona građana ove zemlje budu taoci dvije političke stranke koje očito su imale namjeru napraviti haos u Federaciji, ali to smo spriječili.
Nalog kojim se privremeno suspenduju odluke CIK-a, koje se odnose na validnost Doma naroda Parlamenta Federacije i na izbor predsjednika i potpredsjednika Federacije, stigao je u CIK, ali su ostali nijemi na bilo kakve komentare. Član Centralne izborne komisije Branko Petrić.
Nećemo komentarati odluku, nikome ništa.
Suspenzija odluka Centralne izborne komisije ne označava nepovjerenje međunarodne zajednice u ovu instituciju, a OHR poziva sve da mirno sačekaju okončanje sjednice Ustavnog suda, čija će se odluka, kažu, morati poštovati. Očekivani rasplet, dakle, moguće 30. marta na sjednici Ustavnog suda Federacije, koja će biti zatvorena za javnost.
U Republici Srpskoj vijest o Inckovoj odluci da suspenduje odluku CIK-a očekivano nije naišla na odobravanje. Zvaničnici Srpske smatraju da OHR nije trebalo da se miješa u formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Potpredsjednik vlade Srpske Anton Kasipović ocijenio je da je ravnopravnost svih konstitutivnih naroda u BiH suština i uslov njenog daljeg opstanka. Komentarišući Inckovu odluku, Kasipović je rekao da se inače, a pogotovo u ovom vremenu, ovakvim pitanjima mora pristupiti sa naročitom delikatnošću. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić u izjavi za naš radio rekla je da je Inckovom odlukom zaustavljen rad institucije koja je svoj posao uradila u skladu sa zakonom. Istovremeno je, smatra Majkićeva, upućena poruka i Ustavnom sudu i ambasadorima PIK-a.
Ukoliko se dogodi ta odluka koju Ustavni sud donese ne odgovara iz nekog razloga visokog predstavniku, on će i tu odluku staviti van snage. Dakle, veoma loš moment. I drugi loš moment, zato što će njegova odluka sigurno ostaviti traga na odluke koje će donijeti Upravni odbor PIK-a.
OHR i visoki predstavnik, kao i svi njegovi prethodnici, nalogom da suspenduju odluku CIK-a, još jednom su pokazali da su uvijek na sarajevskoj strani, a nikada na strani ravnopravnosti Dejtonskog sporazuma i BiH kao ravnopravne, tronacionalne i demokratske zemlje, rekao je izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić, a prenosi portal ove stranke. Inckova odluka pokazuje da stranci u BiH putem OHR-a imaju svoje miljenike i mogu raditi šta hoće, kaže predsjednik DNS-a Marko Pavić. Smatra čudnim što je visoki predstavnik dao prednost jednim strankama u odnosu na druge. Lider SDS-a Mladen Bosić, pozivajući se na ranije slične situacije, rekao je da ovakve intervencije OHR-a neće doprinijeti smirivanju situacije, već produbljavanju krize. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da Valentin Incko nije smio da se miješa u unutrašnje stvari federacije i dodaje da je ovakva odluka očekivana.
Meni je bilo jasno da će ova struktura imati tu podršku nakon neuspjelih razgovora oko formiranja vlasti i odluka očekivana, ali nepotrebna.
Privremenom suspenzijom odluke CIK-a Incko se svrstao na jednu stranu i dodatno zakomplikovao odnose u BiH, smatra predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Povodom najnovije situacije u vezi s formiranjem vlasti u federaciji je 8 intelektualaca iz reda hrvatskog naroda oglasilo se otvorenim pismom u kojem kritikuju sve važnije političke aktere u BiH, za Vjekoslava Domijana, Željka Ivankovića, Miljenka Jergovića, Milu Lasića, Ivana Lovrenovića, Mirka Marijanovića, Iliju Šimića i Lukšu Šoljena u BiH. Manipulacija Hrvatima traje 20 godina. Opširnije Milan Stojić.
U otvorenom pismu 8 intelektualaca iz reda hrvatskog naroda konstatuje da je u Bosni i Hercegovini, posebno od 2006. godine, nepodnošljivo nadglasavanje i marginalizacija Hrvata od strane bošnjačkih političkih partnera. Način na koji SDP uz asistenciju SDA pokušava oslabiti monopol 2 HDZ-a nad hrvatskim biračkim tijelom je u suprotnosti sa ravnopravnošću, uvažavanjem i multietničnosti u koje se Lagumđija i Tihić deklarativno zaklinju, navode hrvatski intelektualci. O manipulaciji narodom koji je na sceni, kako kažu, 20 godina, govori Miljenko Jergović.
Pominjem, i to je vrlo važno znati, da je riječ o nečemu što traje već dobrih 20 godina, što zahvaća krvavo vrijeme rata i što naravno na jedan vrlo specifičan način najteže pogađa narod koji je najmalobrojniji.
S druge strane, za dva HDZ-a kažu da nemaju nikakvu istorijsku vjerodostojnost ni politički kapital kojim drže monopol u zaštiti hrvatskih nacionalnih interesa. Njihov savez sa SNSD-om i SDS-om je za ove intelektualce HDZ-ova avantura kojom se dalje učvršćuje autonomija Republike Srpske, a to znači, smatraju Domljan, Ivanković, Jergović, Lasić, Lovrenović, Marijanović, Šimić i Šoljan, dovršenje političkog i demografskog nestanka Hrvata iz ovog entiteta.
Suprotno od Federacije BiH u Republici Srpskoj vlast funkcioniše. Predsjednik Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Mevlut Čavušoglu izjavio je da je Republika Srpska stabilniji dio BiH, što pokazuje formiranje kompletne vlasti neposredno poslije izbora i njeno funkcionisanje.
Raduje me to u što sam se uvjerio i tokom susreta u Banja Luci, što je predsjednik Republike Milorad Dodik zaista konstruktivan i što želi da doprinese rješavanju trenutnih problema. I sastanak u Mostaru jedan je od doprinosa rješavanju trenutne situacije u BiH. Rekao je Čavušoglu za Glas Amerike. On je istakao da su stanovnici BiH taoci neriješenih odnosa u Federaciji BiH i političkog čvora koji je na sceni u tom entitetu. Čavušoglu je upozorio da je BiH neformiranjem vlasti sama sebe isključila iz evropskih tokova i dodao da se nada da će se na toj evropski kolosijek vratiti što prije.
Komisiju koju je formirao Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH na današnjoj sjednici postigla je saglasnost da poravnanje dugovanja Federacije BiH Republici Srpskoj po osnovu raspodjeli prihoda od PDV-a iznosi 48,3 miliona maraka, izjavio član Komisije iz Republike Srpske Vladimir Trifković.
Trifković je rekao da je usaglašavanje pokazalo da je bila tačna računica Ministarstva financija Srpske i Odjeljenja za makroekonomsku analizu uprave. Kada je riječ o koeficijentu za raspodjelu sredstava od indirektnih poreza, zauzet je stav da bi u postojećim koeficijentima trebalo izvršiti određene promjene s obzirom da je krajnja potrošnja u prošloj godini bila u korist Srpske. Trifković je naglasio da o ovim pitanjima komisija nije mogla dalje odlučivati jer je to u nadležnosti Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.
Vijest koju smo upravo dobili, bivši direktor rafinerije nafte Brod Ilija Drpa osuđen je pred okružnim sudom u Banja Luci na 2 godine zatvora zbog zaključivanja štetnog ugovora između rafinerije i firme Vitola, bivši ministar privrede i energetike Republike Srpske Milan Bogićević na 18 mjeseci, saznaje se u Banjalučkom okružnom sudu.
Optužnica je Drpu uteretila da je kao direktor rafinerije 5. decembra 2003. u Londonu sa zastupnicima firme Vitol SA Ženeva zaključio ugovor o uslužnoj preradi nafte prihvatajući uslove ugovora za koje je prema navodima optužnice unaprijed znao da su štetni po rafineriju i da se ne mogu ispoštovati. Bogićević je prema navodima optužnice u svojstvu ministra u vladi Dragana Mikerevića svjesnim kršenjem zakona u ime vlade odobrio izdavanje garancije od resornog ministarstva iako za to nije imao saglasnost vlade.
I ostale informacije iz Republike Srpske i BiH. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je predstavnicima kineske kompanije SMEC da je u Republici Srpskoj, koja je ekonomski i politički stabilna, iskorišteno svega 30% hidropotencijala, kao i da prema istraživanjima na području ugljevika postoji mogućnost izgradnje čak 4 termoelektrane.
Džombić je naglasio da je vlada Republike Srpske spremna i za saradnju u oblasti poljoprivrede, izgradnje putne infrastrukture te izgradnje sistema odbrane od poplava i irigacionog sistema. Saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću. Sastanku je prisustvovao i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević.
U stanju u šumarstvu Republike Srpske i vezi sektora šumarstva i drvoprerađivača govorilo se danas na tematskoj sjednici, tačnije javnom saslušanju Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine Republike Srpske. Osnovni problemi su količina i cijena, način ugovaranja i preuzimanja drvnih sortimenata i rokovi i način osiguranja plaćanja, kao i dugovanja drvoprerađivača preduzeću Šuma Srpske od 20 miliona maraka. Opširnije Zorana Marković.
Drvoprerađivači Sarajevsko-Romanijske i Gornje-Drinske regije ne bi morali tražiti ništa od vlade, kaže predsjednik Saveza udruženja ove regije Brane Vitomir, kad bi mogli koristiti u većem obimu prirodne resurse ove regije.
Član zakona 84 koji garantuje obezbeđenje drvoprerađivačima sirovine sa područja s kojih sirovina potiče. Međutim, i na predlog agencije 62% su dovoljni te potrebe, tako da kapaciteti u industriji ne mogu biti rentabilni.
Član odbora poslanik SDS-a Miladin Stanić ističe da je za ovakvo stanje krivo rukovodstvo Šuma Srpske. Preduzeća koja se zaduže u Šumama Srpske gase se pa se ponovo registruju na istim materijalno-tehničkim sredstvima, mijenjajući samo imena vlasnika, iznio je optužbe Stanić.
Vlasnik je uvijek isti, njegov zadatak je da dijeli interes sa direktorom Srpskih šuma. Direktor Srpskih šuma lobira da mu pomognu ti koji su sa njim u dilu trenutno da kupi mandat, a ne li bi se da lobira i kod nekih, rekao bi, duhovnih vođa.
Da postoje povlašteni kod Šuma Srpske potvrđuje i Brane Vitomir. On je istakao da je preduzeće Romanija napravila dug u godinu dana 2 miliona 600 hiljada maraka.
Oni ne vode računa o cijenama. Mnogi ljudi su morali vođeni tom cijenom davati robu ispod kalkulativne vrijednosti, a onda su izgubili obrtnu masu i tako su ostali u situaciji da ne mogu platiti. Mislim da imaju ljudi povlašteni, ne znam što, javno ću prozvati, ima neka firma, čini mi se, zove se Damprom ili tako nešto, koja je dužna javnom preduzeću 500-600 hiljada maraka. Ja ne vjerujem da se oni bave proizvodnjom uopšte i ima još nekih.
Direktor Šuma Srpske Neđo Ilić naglašava da je najveći problem dugovanja preko 300 drvoprerađivača koje iznose oko 20 miliona maraka i odbacuje optužbe da postoje povlaštena preduzeća.
Nemoguće da postoje povlaštena preduzeća, u svakom gazdinstvu ima služba koja radi svoj posao. Mislim da je to insinuacija, čak evo ovdje se vidi i nekakav malo pritisak opozicije u smislu ovog novog reizbora.
Predsjednik odbora Gordana Đukić istakla je da će odbor nakon ovog saslušanja održati posebnu sjednicu na kojoj će analizirati dostavljene izjave, te stavove i mišljenja i na osnovu toga donijeti zaključke koje će proslijediti Savezu udruženja drvoprerađivača Sarajevsko-Romanijske i Gornje-Drinske regije i Privrednoj komori, Šumama Srpske, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, koji su danas učestvovali na ovom javnom saslušanju.
Iako se vlada Republike Srpske kao većinski vlasnik Jelšingrada obavezala da će obezbijediti uslove za pokretanje proizvodnje u ovom preduzeću, do toga ni nakon 5 mjeseci nije došlo. Radnici apeluju na poštivanje uslova iz ugovora, predstavnici vlade upozoravaju na činjenicu da se moraju ispuniti obaveze prema povjeriocima i obezbijediti novac za pokretanje proizvodnje. U međuvremenu naručila se iz Njemačke čeka da se realizuje ugovoreni posao. Prilog Predraga Vulina.
Radnicima se duguje oko 2,5 miliona maraka na ime neisplaćenih plata, ali prema riječima Nedeni Kodinovića, radnika Jelšingrada, mnogo značajnije je pokretanje proizvodnje. U dogovorenom poslu sa njemačkim partnerom moglo bi se angažovati od 30 do 50 radnika, ali nedostaju osnovna finansijska sredstva.
Hitno je potrebna ta mašina da se napravi, radnici su spremni i voljni odmah da krenu u proizvodnju i da bi je završili u roku.
Za pokretanje proizvodnje u fabrici alatnih mašina Jelšingrad, Banja Luka, potrebno je 100.000 maraka, a za stavljanje preduzeća u puni kapacitet neophodno je obezbijediti čitavih milion. Predstavnik vlade Republike Srpske Mirko Danilović.
Sve ukupno, da bi ova fabrika stavljala se u funkciju korak po korak, sa planom koji je jasan, razrađen, to je negdje gotovo 1 milion maraka.
Stečajni upravnik u Jelšingradu Aleksa Nježić upozorava na obaveze koje preduzeće ima prema povjeriocima u stečajnom postupku i naglašava da bi se zbog prava žalbi na odluke suda čitava priča mogla odužiti.
Pa da se zaključi stečaj, potrebno da se namire povjerioci, da se unovči imovna, imovna je unovčena i treba da se podijele sredstva. Mi smo došli sad u situaciju da možemo podijeliti samo 900.000 maraka, 2 miliona 700 nam je zarobljeno, rezervisano zbog tužbi koje su podnesene u stečaju. Znači, i to je osnovni razlog nezadovoljstva radnika.
Nezvanično se saznaje da bi delegacija Jelšingrada u poslijepodnevnim časovima trebalo da se sastane sa predstavnicima vlade Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske donijela je na posljednjoj sjednici odluku da se za potrebe finansiranja aerodroma Banja Luka, jedinog aerodroma u Srpskoj, obezbijedi 600.000 maraka radi obezbjeđivanja nesmetanog i bezbjednog odvijanja aviosaobraćaja.
S ciljem razvoja vazdušnog saobraćaja, Vlada Republike Srpske ranije je izvršila dokapitalizaciju preduzeća aerodromi Republike Srpske, ulažući zajedno sa manjinskim akcionarima više od 8 miliona maraka, iz kojih je finansirana obnova opreme i rekonstrukcija instalacija za opsluživanje vazduhoplova i putnika. Saopšteno je danas iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je danas da je u 120 obrazovnih projekata koji se finansiraju iz razvojnog programa vlade Srpske investirano oko 90 miliona maraka.
On je naveo da je gradnja sportske dvorane u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Čelopeku kod Zvornika, gdje su radovi pri kraju, jedan od tih projekata i istakao da je lako raditi kada je dobra saradnja lokalne zajednice sa vladom Srpske, jer se u tom slučaju dolazi do racionalnih i štedljivih projekata. Iz razvojnog programa vlade u dvoranu je uloženo 540.000 maraka.
Idemo u Lopare. Na području ove opštine svakodnevno se evidentiraju nova klizišta. Oštećeno je 11 lokalnih puteva, na stotinjak lokacija ugrožena su domaćinstva, privredni objekti i infrastruktura. Šteta je više milionska, ali bez pomoći nadležnih republičkih institucija ne može se sanirati, tvrde u opštini Lopare. Opširnije Slađana Radovanović.
U Peljavama kod Lopara klizište je odnijelo lokalni put. 40 domaćinstava već 20 dana odsječeno je od ostatka sela, a mještani koriste makadamske puteve. Stanovnik ovog loparskog sela Gojko Jovanović kaže:
prirodna katastrofa je tu. Uopšte nešto pokušava da uradite, ali nema jedan dovoljno para. Pa i mi smo nešto kao nešto dani skupljamo tu nešto para, pa sad vidi se. Čekamo pomoć možda malo i od vlade.
Klizište je ugrozilo lokalni vodovod, ali i obližnje kuće. Tročlana porodica Rade Benovića strahuje da će morati napustiti svoje domaćinstvo.
Problem je veliki što je klizište ovdje potislo, ide gore prema kući. Kuća mi je na nekoliko mjesta popucala, ide gore prema Bošnjaku. Sad šta će biti, vidit ćemo. Ako udare kiše, još će gore više problema biti i više će zadat straha meni. pošto je moja tu kuća najbliža.
Budući da je ovogodišnji opštinski budžet 3 miliona i 800.000 maraka za saniranje štete od klizišta u Peljavama i lokalnim selima, novca nema dovoljno, kaže načelnik ove opštine Rado Savić.
Opština Lopara je u 2010. godini imala štetu koju je procijenila na negdje oko 1 milion i 130.000 maraka, a ukupna šteta od klizišta u posljednjih 5-6 godina prelazi 3,5 miliona maraka.
Za 4 najugroženije porodice kojima su klizišta potpuno uništila kuće, opština je uz pomoć vlade prošle godine obezbijedila krov nad glavom. U saniranju štete koju su izazvala klizišta na Majevici u opštini Lopare očekuju pomoć republičkih institucija.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej pozvao je sve vjernike, pripadnike srpskog naroda i srpske zajednice u regionu da se prilikom popisa stanovništva koji počinje 1. aprila izjasne kao Srbi pravoslavne vjere.
U saopštenju se navodi da se popis stanovništva pominje u Svetom pismu upravo u vrijeme rođenja Gospoda Isusa Hrista, pokazujući da smo mi ljudi sa zemlje i zemaljski, a da je jedino Gospod Hristos sa neba. Patrijarh Irinej je još jednom pozvao Srbe da se odazovu popisu stanovništva, čime će ostvariti osnovna ljudska prava i slobode i na taj način očuvati vjerski, kulturni i nacionalni identitet zagarantovani članovima 9 i 4 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
Najmanje 110 lica poginulo je u jučerašnjoj eksploziji u fabrici municije na jugu Jemena, saopštili su danas bolnički izvori. Među poginulima ima žena i djece. Grupa od oko 30 naoružanih lica, za koje se sumnja da su pripadnici Al-Kaide, upalo je u ovu fabriku, opljačkalo i miniralo. Pretpostavlja se da će ukradeno oružje biti upotrebljavano za naoružanje muslimanskih ekstremista. Ostale vijesti iz svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Voda visoke radioaktivnosti pronađena je prvi put izvan jednog od objekata u kojima je smješten reaktor u oštećenoj elektrani Fukushima u Japanu, izjavili su danas zvaničnici. Curenje je primjećeno u tunelu povezanom sa reaktorom broj 2, čime su izazvane strahovanja da radioaktivna tečnost ističe u okolinu. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen učestvovaće sutra na sastanku u Londonu, na kome će biti raspravljano o koalicionoj vojnoj akciji protiv Libije. Ministri inostranih poslova iz više od 35 država, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, kao i predsjednik Komisije Afričke unije Zhang Ping, potvrdili su učešće na sastanku u Londonu. Rusija je danas saopštila da napadi saveznika na snage libijskog vođe Muamera Gaddafija predstavljaju miješanje u građanski rat u toj zemlji i da vojna intervencija nema uporište u rezoluciji Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Grupa od 13 Libijaca ranjenih tokom konflikta u njihovoj zemlji prebačena je danas u Tursku iz Bengazija, uporišta pobunjenika na istoku Libije, gdje će biti liječeni. Turska je osudila vazdušne napade međunarodne koalicije na Libiju, potvrdivši da ona nikada ne bi upotrijebila oružje protiv libijskog naroda. Najmanje 24 lica poginula su, a 59 povrijeđeno u samoubilačkom napadu automobilom bombom na zgradu kompanije za izgradnju puteva u jugoistočnom dijelu Afganistana. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Najmanje 9 lica poginulo je u nasilju u Iraku, a među njima je 6 žena i jedan muškarac koji su ubijeni sinoć u jednoj kući u Mosulu, saopštili su izvori iz službe bezbjednosti.
Obilježavanje 187. godišnjice rođenja najvećeg pjesnika srpskog romantizma Branka Radičevića ove godine prvi put bit će upriličeno i u Banja Luci, pored Sremskih Karlovaca, Novog Sada i Beograda. Svečanost, ao, ao, danče, al si mi beo, povodom pjesnikovog rođendana bit će održano večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
O Brankovom neprevaziđenom pjesništu kao i o njegovom nesumnjivo velikom uticaju na cjelokupnu srpsku poeziju govorit će Nenad Grujičić, direktor Brankovo kola. Predviđen je i nastup dobitnika književnih nagrada Brankovo kola iz Srpske, Ranka Risojevića, Predraga Bjeloševića, Anđelka Anušića, Branka Brđanina Bajovića, Bore Kapetanovića, Mirka Vukovića, Branimira Kršića i Milana Rakulja. Nagrada Brankovo kola Pečat Varoši i Sremsko-Karlovačke ove godine ravnopravno je pripala dvojici pjesnika Draganu Lakićeviću za knjigu pjesama Snežni vrt i Mirku Vukoviću za zbirku pjesama Zapis na Burmi.
Delegati Fudbalskog saveza Republike Srpske u Skupštini Fudbalskog saveza BiH poštovaće odluke Skupštine Fudbalskog saveza Srpske i neće na sutrašnjoj sjednici u Sarajevu prihvatiti prijedlog novog statuta zajedničkog saveza kojim je predviđeno ukidanje predsjedništva i uvođenje institucije predsjednika saveza, rekao je predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević. Opširnije Dragan Pajić.
Svjetska i Evropska fudbalska federacija najavile su da će uvesti sankcije Fudbalskom savezu BiH ukoliko do 1. aprila ne bude prihvaćen prijedlog novog statuta. Za fudbal Republike Srpske nije prihvatljivo postojanje institucije predsjednika saveza i delegati iz Fudbalskog saveza Republike Srpske ostaće dosljedni ranijim odlukama, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske i delegat u Skupštini Fudbalskog saveza BiH Mile Kovačević.
Jasno je da je naš stav nepromijenjen, a to je da i dalje smatramo da modifikovano tročlano predsjedništvo treba da vodi fudbal u Bosni i Hercegovini. Naš stav je više nego jasan. Dakle, o tome je odlučila Skupština Fudbalskog saveza Republike Srpske, koja je dala vrlo jasne i decidne smjernice koji treba da se pridržavaju svi koji su u sistemu.
S obzirom na to da novi prijedlog statuta očigledno neće biti prihvaćen jer delegati iz Republike Srpske neće glasati za njegovo usvajanje, a vjerovatno ni predstavnici županijskih saveza, ostaje da se vidi kakve će biti sankcije Evropske i Svjetske fudbalske federacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Rumunije Mircea Sandu, koji će biti predstavnik FIFA i UEFA na sutrašnjoj sjednici, istakao je prije nekoliko dana da se nada da utakmica selekcije BiH s Rumunijom neće biti posljednji susret reprezentacije Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama. Najavljeno je i uvođenje komiteta za normalizaciju stanja u Fudbalskom savezu BiH kao i suspenzija klubova iz evropskih kupova. Prema ocjenama mnogih koji prate sportske i političke prilike u Bosni i Hercegovini, sličnosti u dešavanjima u sportu i politici su očigledne.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano oblačno vrijeme s kišom. U 13 časova najniža temperatura registrovana je na Čemernu 5, u Banja Luci je bilo 14, a u Derventi 17 stepeni. Prognoza vremena za sutra ujutro i tokom prije podneva u svim krajevima oblačno sa kišom. Tokom dana na sjeveru, a do kraja dana i u većini krajeva prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura u većini krajeva od 4 do 12, najviša dnevna od 9 do 17 stepeni.
I da još jednom ponovimo najvažnije vijesti. Bivši direktor rafinerije nafte Brod Ilija Drpa osuđen je pred okružnim sudom u Banja Luci na 2 godine zatvora zbog zaključivanja štetnog ugovora između rafinerije i firme Vitol, a bivši ministar privrede i energetike Milan Bogičević na 18 mjeseci. Saznaje se u Banja Lučkom okružnom sudu. I ostali vijesti.
Insko privremeno suspendova odluke CIKA BiH koje se odnose na Dom naroda federacije i na izbor predsjednika i podpredsjednika ovog entiteta.
Ustavni sud Federacije BiH konačnu odluku trebalo bi da donese 30. marta. U Republici Srpskoj Inckova odluka nije naišla na odobravanje.
Republika Srpska stabilni dio BiH ocijenio Mevlut Čavušolu.
Postignuta saglasnost da poravnanje dugovanja Federacije BiH Republici Srpskoj po osnovu raspodjele prihoda od PDV-a iznosi 48,3 miliona maraka.
U Jemenu najmanje 110 lica poginulo u eksploziji u fabrici oružja.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i ostanite dalje uz naš program.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Stanislav Ljubojević. Urednici emisije Gordana Erak i Stjepan Zlikovac.